Takže vítejte na našem pokračování, kdy mluvíme o knize Genesis a je to jubilejní, je to 20. pokračování, takže už 20krát jsme se sešli už. Je to neuvěřitelné, ale už je to 5. měsíc, co takhle studujeme knihu Genesis. A pořád ještě nejsme ani v polovině. Nejsme ani v polovině toho, co máme před sebou. Protože Genesis má 50 kapitol, takže máme 20, tak ještě 30 na dalších nám chybí. Takže v podstatě dá se říct, že až do konce tohoto roku budeme knihu Genesis probírat. A když si vzpomínáte, tak tu minulou, minulé byla takové možná trochu těžké téma. Mluvili jsme o Sodomě, mluvili jsme o těch těžkostech, které tam prožíval Lot, mluvili jsme o tom, co se tam dělo a že přišel Boží soud. A celá ta kapitola byla nazvaná téma, kdo je vlastně vládce. Protože král Sodomy si myslel, že on je tím vládcem. Myslel si, že on je ten, který rozhoduje, ale víme, že přišla chvíle, kdy přišel Bůh a řekl dost a zničil to město. A i když to by tam byl ten vládce té Sodomy, tak v tu chvíli nebyl nic. A to nám ukazuje, že jediný vládce tady je Bůh. A takže v tom tématu ta kapitola vlastně 20. navazuje na tu 19. kapitolu. Ukazuje nám tam na jiného vládce, a to pelištejského vládce Abimeleka, a jak Abraham byl mezi těmi pelištejci. Takže o tom budeme mluvit. Budeme mluvit o tom, že jak došlo k tomu zapření Sáry znovu, už po druhé, a o tom, že se také Bůh zastal Abrahama. To, co vidíte na obrázku, tak je nález rytiny pelištejského bojovníka. Takže pojďme se na to podívat. Takže přečteme si z knihy Genesis od prvního verše. Abraham odtamtud odtáhl do území Negebu a pobýval mezi Kádešem a Šúrem. Když pobýval jako cizinec v Geraru, řekl Abraham o svém manželce Sáře. Je to má sestra, a Abimelek, král Geraru, pro Sáru poslal a vzal si ji. K Abimelekovi přišel v noci ve snu Bůh a řekl mu, hle, zemřeš kvůli ženě, kterou jsi vzal, je provdaná. Ale Abimelek se k ní nepřiblížil a řekl, panovníku, vybiješ i spravedlivý národ, což mi on neřekl, je to má sestra. A také ona sama řekla, je to můj bratr. S bezúhonným srdcem a v čistotě rukou jsem to udělal. Bůh mu ve snu odpověděl, já jsem také věděl, že jsi to udělal s bezúhonným srdcem. A já jsem tě zadržel, abys proti mně nezřešil. Proto jsem tě nenechal se jí dotknout. A teď navrať ženu toho muže, protože je to prorok. Bude se za tebe modlit a budeš žít. Jestliže ji však nenavrátíš, věz, že jistě zemřeš ty i všichni, kdo ti patří. A Abimelek časně ráno vstal, svolal všechny své otroky a pověděl jim všechny tyto věci. Ti muži dostali veliký strach. A Abimelek zavolal Abrahama a řekl mu, co jsi to provedl? Čím jsem se proti tobě prohřešil, že jsi na mne a na mé království uvedl tak veliký hřích? Zachoval ses ke mně tak, jak se nejedná. A Abimelek se ještě Abrahama zeptal, co jsi sledoval tím, že jsi udělal takovou věc? Abraham odpověděl, řekl jsem si, že na tomto místě jistě není bázeň před Bohem a že kvůli mé ženě mne zabijí. Opravdu je i mou sestrou, je dcerou mého otce, avšak není dcerou mé matky a stala se mou ženou. Ale když mě Bůh vyvedl z domu mého otce, kdo neznáma, řekl jsem jí, na každém místě, kamkoliv přijdeme, mi prokaž tu laskovost a o mně řekneš, je to můj bratr. A Abimelek tedy vzal brav, skot, otroky, otrokyně a dal je Abrahamovi a navrátil mu jeho ženu Sáru. Pak Abimelek řekl, hle, má země před tebou, usaď se, kde je libo. Sáře pak řekl, hle, dal jsem tvému bratru 1000 šekelů stříbra. To pro tebe bude potvrzením cti přede všemi, kteří jsou s tebou. Takže přede všemi jsi ospravedlněna. Abraham se modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimeleka a jeho ženu i jeho otrokyně a mohli mít děti. A Hospodin totiž zcela uzavřel každé lůžko v Abimelekově domě kvůli Abrahamově ženě Sáře. Tak ten text oproti tomu minulému textu, co jsme četli, třeba v té 19. kapitole, tak je mnohem kratší. A takže je tam jakoby míň informací, nicméně je to také poměrně zajímavé. Pojďme si říct nejdřív o tom králi toho Geraru. Jak vidíte tady na té mapě vpravo, tak to je to místo území toho Gerar, to bylo vlastně městské království. Víme, že v pozdějších dobách, potom když ty Pelištejci byli poměrně silný národ a měli takových 5 hlavních měst, to byl Gat, Ekron, Ešdod, Aškelon a Gáza, kde byli ty vládci a ohrožovali mnohokrát Izrael a bojovali s ním a tak dále. A je také zajímavé, že vlastně archeologicky není známo, že by Pelištejci byli na území té Palestiny dnešní, že to taky pochází to slovo Palestina od právě těch Pelištejců, tak že byli v tomto území v době Abrahama. Neexistuje na to zatím nějaký archeologický nález, který by to potvrzoval. A tak někteří z toho usuzují, no vidíte, Bible se mýlí, no ví, jak to je. Ale to samé tvrdili v minulosti o Chetitech. A dneska o chetické říši víme mnoho, budeme o tom ještě mluvit v jiných kapitolách. O městě Uru, tak to tvrdili také. O králi Belšasarovi to tvrdili také a všechno už se to potvrdilo. A do budoucna ještě mnoho dalších nálezů se jistě najde. A já jsem přesvědčený o pravdivosti Bible. A i když to prostě nemůžeme dokázat, tak prostě důvěřuju, protože v Bibli je to napsáno, že Boží slovo je pravda. Protože Bůh je pravda a tak si své slovo ochrání. A Abimelek, ten král toho Geraru, toho městského království, kdo to vlastně byl, co to znamenalo? To nebylo jméno, ale byl to určitý titul. Tak jako faraon byl král Egypta, tak stejně tak Abimelek, to byl ten pelištejský nebo filištínský král určitého území. A Abi znamená otec, Melek znamená král, takže to byl takový jako otec krále, nebo královský otec, takže takový, jako bychom řekli, vyvýšený král, ale to byl takový jako spíš titul, nebo takový, jak ho takhle oslovovali. A ti Pelištejci bychom mohli představit si je asi tak, že oni to byli drsní válečníci. Bylo o nich známo. Dneska bychom si to mohli představit asi tak jako nějaký takové určité radikální skupiny ozbrojené. Jo? Oni neměli daleko k násilí, oni byli jako drsní v tom způsobu tím, co dělali, alespoň to víme z těch pozdějších dob. A kdy David s nimi třeba bojoval, nebo i Saul a tak dále. Máme z té doby už potom ty záznamy určité, o nich máme. Ale tak předpokládám, že i v téhleté době nebyli jiní. A takže tenhle ten k tomuhle tomu králi se dostává, a to je poprvé, co takhle na tohleto jejich území přichází Abraham. A je to zvláštní. Udělal vlastně podruhé to samé, co už jednou udělal. Už se mu to stalo podruhé. Nejprve zapřel Sáru, když byli v Egyptě. Říká, no není to má žena, je to má sestra. Ale on to neřekl přímo takhle, že by řekl, že to není to má sestra, není to má žena. On jenom neřekl, že je to jeho žena. On jenom řekl vlastně necelou pravdu. A můžeme ho za to odsoudit. Můžeme říct, to je teda jako, to jako není dobrý. Nevíme vůbec, jaká byla ta situace. Nevíme, jestli třeba se to možná v té situaci nedalo ani nic jiného dělat. Možná ani nebylo jiné zbytí, než takhle to řešit. Nevíme, ani nevíme, proč přišel Abraham do té oblasti, zrovna tam. A takže je těžké tu situaci posoudit. A proto bychom neměli toho Abrahama jakkoliv odsuzovat. Ani Bůh ho neodsuzuje. Bůh tam neříká, že jako, no Abraham, ty jsi to teda vyvedl. Ty jsi tomu dál. To tam není. A David měl podobnou zkušenost s Pelištejci, kdy vlastně přišel na území Akýše, to byl král Gatut, kousek jinde to bylo, ale principiálně to bylo stejné, byl to zase král jiného toho města pelištejského. A tam je ve 13. verši řečeno, David se těchto slov obával a hrozně se bál Akýše krále Gatu. Hrozně se bál. Wow. Hrozně se bál. Vždyť to je ten válečník, který zabil toho velkého toho obra Goliáše, toho pelištejského bojovníka, který měřil přes 3 metry a neměl problém s ním, jeho se nebál. A teď se najednou bojí. A vlastně ve 14. verši. A tak před ním předstíral, že je blázen a chovala se před ním jako šílený. Dělal značky na vrata brány, pouštěl sliny na svůj vůz. Nerozumíme tomu úplně přesně proč. Ale třeba nebylo jiný východisko. Třeba i pro Abrahama nebylo jiný východisko. My nevíme. Možná, že na to jejich území se dostal kvůli tomu, že třeba válčili někde jinde a jemu nic jiného nezbývalo. Nevíme. On chtěl třeba jenom ochránit svoje válečníky, nebo spíš ty pastevce a svoje stáda a ty rodiny, které s ním byly. Dejme tomu nějakých 300, přes 300 lidí. No, nebo spíš 300 mužů. Víme, že do té bitvy tam šlo 317 jeho pomocníků, takže dejme tomu, že ho mohlo být klidně tak třeba s dětma klidně 1000 lidí, které jakoby byly s Abrahamem. A takže Abraham věděl, že měl velkou odpovědnost a i za ty lidi a prostě musel moudře postupovat. Musel moudře postupovat a našlapovat na tomto území a on dělal to, co mu Bůh říkal, to víme na mnohých jiných místech. Abraham je otec víry, on chodil vírou. A teď jde na tohleto území. Na území těch drsňáků, barbarů, takových těch, bychom taky mohli říct, hrdlořezů, takových jako trochu nebezpečných lidí. A v takovém místě není jednoduché obstát. A takže můžeme odsoudit ten čin. Ale možná otázku si kladu, jestli my, kdybychom byli v téhleté situaci, jestli bychom nejednali stejně. Nevíme. Opravdu nevíme. Nedokážeme tu situaci úplně dobře posoudit. A to, co je ale na téhleté kapitole zajímavé, je to, že, jak už je název celé té kapitoly jsem dal, že kdo je vlastně vládce? Vládce je Bůh, protože má moc mluvit i k vládcům tohoto světa. Protože on je ta jediná autorita. Jediná autorita. Vládci si myslí, že mohou všechno, ale ve skutečnosti veškerou moc má jenom Bůh. ostatní autority jsou odvozené, jsou delegované, že Bůh dává ty autority i těm ostatním. A svěřuje vlastně těm lidem i v naší zemi jinde určitou tu autoritu, kterou dává Bůh. A víme, že to, co se teďka děje i v naší zemi, že jsou různé demonstrace, že jsou různé takové jako proti těm, co nám vládnou, proti Zemanovi, prezidentovi, proti vládě, jsou takové velké demonstrace. Ale já chci říct, že je to vlastně trochu zvláštní, protože my jsme si demokraticky zvolili. My jsme si demokraticky zvolili prezidenta, my jsme si demokraticky zvolili v parlamentních volbách toho, kdo dostal nejvíc hlasů. Takže pokud se někdo bouří, tak to je úplně něco jiného než v roce 89, kdy vlastně skutečně ta svoboda nebyla, neexistovaly svobodné volby. A písmo nám říká v Římanům 13. kapitola, každá duše, ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. Takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe soud. Takže máme respektovat ty naše vládce. Tenhle ten text, který tady čteme, psal apoštol Pavel za císaře Nerona. A my víme, jaký Neron byl. Víme, že vlastně zapálil i Řím a potom řekl, že toho zapálili křesťané, aby měl prostě důvod, jak je perzekuovat a zabíjet a hazovat do arén a tak dále. A přesto tady apoštol Pavel říká, že i takovýmhle autoritám máme být podřízení. Ono totiž nejde o ty konkrétní lidi, ale o úctu k tomu úřadu. O úctu máme mít respekt k tomu úřadu. To neznamená, že s nimi máme, že s nimi souhlasíme a jenom se klaníme a jo, jistě, 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 takhle to je, ano, jistě. Ne, to není, to tak nemá být. My můžeme s ním nesouhlasit, ale zároveň tam musí být ta úcta k tomu úřadu. Ta úcta k tomu, co představuje ten člověk. Protože pokud nebudeme ctít autority, tak vlastně z toho vzniká chaos a vzniká z toho anarchie. Ale stejně tak, jako lidé by měli mít úctu k autoritám, tak stejně tak ti, co stojí v autoritě, by měli být v pokoře, protože je jim to dáno jenom na krátkou chvíli a měli by to používat k tomu, aby sloužili druhým. Měli by být těmi služebníky a měli by pomáhat druhým. A v přísloví 21.1 je řečeno, královo srdce je v Hospodinově ruce jako proudy vody. Nakloní ho, kamkoliv se mu zalíbí. Jinými slovy, Bůh má moc naklonit srdce jakéhokoliv vládce k tomu, kam se mu Bohu zlíbí. To, co Bůh chce, že může skrze něho ty svoje záměry, které on má, naplnit. A protože on má tu nejvyšší autoritu. A na nás je, abychom se modlili za naše vlády, za ti, kteří jsou v moci postavení. A pak, jakoby Bůh má i prostor k tomu, aby mohl s nimi jednat. A věřím, že i Abraham se nejspíše modlil za tohoto Abimeleka. A Bůh k němu mluvil. A je zvláštní, že tam vlastně ani Abraham tam není jako, když mu vlastně tu ženu vzali a vzali jí k tomu Abimelekovi, že se on nějak nebránil, že se neozval, že tam není ani slovo o tom. A nejspíš je to i tím, že mu ji vzali násilně. Ale on se modlil. Modlil se za tohohle Abimeleka a proto čteme, že že Bůh pak k němu mluvil a naklonil jeho k srdce. On byl tak vyděšený, že vlastně potom hned časně ráno vstal, už jenom to, jak časně ráno vstal, tak z toho vidíme, že on jako, asi se ho to poměrně hodně dotklo, zavolal ty svoje služebníky a hned jim to mluvil, ty byly taky vyděšený a potom vlastně hned to začal řešit. Bůh k němu promluvil velmi silně, takže to pochopil, že hned porozuměl. A proto je potřeba, abychom se modlili za naši vládu, aby Bůh mohl s ní něco dělat. Pokud budeme nadávat a budeme vlastně zlořečit té vládě, tak naopak ta situace může být ještě mnohem horší. Ale vidíme tady z toho příběhu, že Bůh má tu moc a někdy si říkáme, že tomuhle mu pomalu už ani nevěříme, protože už jsme si zažili tolik všelijakého toho jakoby strádání nebo to, že ty vládci nejednají dobře, že nejednají podle Božího slova, že spíš dělají vlastně rozhodnutí, které jsou proti Bohu. Už máme pocit, že Bůh jako ani s nimi nejedná, ale Bůh říká a v knize Daniel máme také podobný příběh, jak Bůh má tu moc mluvit k vládcům. Bůh může napomenout vládce, může s nimi jednat, jak on sám se chce. A ten král Nebukadnezar měl totiž sen a v tom snu viděl strom. A ten strom, jak volají, pokácíme ten strom a tak dále. A hrozně jak ho to rozrušilo, zavolal si toho Daniela, který rozuměl, uměl vykládat ty sny, protože vždycky se modlil a hledal Boha a Bůh mu nějak ukázal, co to může znamenat. A tady tenhle ten sen říkal, to seš ty, ten strom v tom snu. A když si nedáš pozor, raději prostě buď pokorný, raději vlastně, jak on to tam říká, raději králi, kéž bys nám dal na mou radu a své hříchy ve prospěch spravedlnosti odtrhl a své nepravosti ve prospěch dobročinnosti vůči chudým. No to znamená, apeluje na něj nějakým způsobem, což je docela odvážný, mluvit králi, hele, měl bys jako jednat líp než jednáš, to si nikdo jako moc nedovoloval. Ale Daniel, statečný člověk a byl to člověk, který víc byl důležitější pro něj říkat to, co Bůh mu říkal, než aby hleděl na to, co se má a nemá, nesmí. Prostě a to nějak je tam řečeno, že to zasáhlo toho Nebukadnezara. Nicméně po uplynutí rok potom se procházel po svém paláci a říkal si, všechno jsem to já učinil. To já jsem tak dobrý, že jsem to takhle udělal. Ten král se takhle procházel a byl vlastně pyšný na to, co dovede. A v tu chvíli mu Bůh řekl, tak dost. Teď ti ukážu, kdo vládne. A stalo se mu to, že mu bylo to království odtrženo a teď můžeme číst právě od toho 30. verše. V té chvíli se ono slovo o Nebukadnezarovi naplnilo. Od lidí byl vyhnán, porost jako dobytek spásal, tělo se mu nebeskou rosou smáčilo, až mu vlasy vyrostly jako orlí peří a nehty měl jako ptačí drápy, avšak po uplynutí té doby jsem já, Nebukadnezar, to je zajímavé, ten pohanský vládce tady přímo mluví takové svědectví o Bohu, kde přímo je tady vlastně zaznamenáno, přímo v Bibli, té židovské knize, že tady mluví ten pohanský král. Já, král Nebukadnezar, jsem pozvěl své oči k nebesům a mé poznání se mi navrátilo. Nejvyššímu jsem dobrořečil a věčně živého jsem chválil a oslavoval, neboť jeho vláda je vláda věčná a jeho království trvá od pokolení na pokolení. A teď kousek přeskočím a v 34. verši: nyní já, Nebukadnezar, uctívám a vyvyšuji a oslavuji krále nebes, jehož všechny činy jsou pravda, jehož skutky právo, stezky právo, a jenž je mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně. Porozuměl jedné věci, že Bůh má moc pokořit jakékoliv vládce, kteří si vedou pyšně. Ale k tomu, aby to Bůh udělal, potřebuje někoho, kdo mu na zemi k tomu dá jakoby oprávnění. Když to zní divně, Bůh je vlastně vládcem všeho. Ale potřebuje k tomu, jakoby se umenšil v tom, a on čeká, že dostane jakoby k tomu ten prostor v tom, že lidi se budou modlit za ty vládce, aby s nimi mohl jednat. Je to jako propojené. Aby Bůh mohl jednat s těmi vládci, potřebuje někoho, kdo se bude za ty vládce modlit. Aby mohl pak něco s nimi dělat. A takže tady, když se vrátíme zpátky k tomu příběhu o tom Abimelekovi a Abrahamovi, vidíme, že Bůh jednal s tím Abimelekem. Tak, že se té Sáry ani nedotknul a ještě dal vlastně tomu Abrahamovi nějaké jako dary, peníze, a o to ještě o tom budeme podrobněji mluvit. Takže Bůh se ho zastal. Bůh má moc promluvit k těm vládcům, kteří dokonce nejsou jako z jeho lidu. A zastal se Abrahama, možná mohl říct přímo, hele, to je moje žena, a Bůh by se ho zastal. I kdyby ho třeba vládce chtěl zabít kvůli té Sáře, nevíme. Ale přesto se ho Bůh zastal. A nás se také zastává, protože Bible říká, já když odejdu, tak Bůh, nebeský Otec, vám dá jiného zastánce, jiného přímluvce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, Ducha svatého. Jenž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás, sirotky, přijdu k vám. A potom ještě v 26. verši té samé kapitole 14. Janova evangelia, ale zastánce duch pravdy, kterého Otec sešle v mé jménu, ten vás naučí všem a připomene všechno, co jsem vám řekl. Takže zde vidíme, že máme zastánce stejně tak, jako měl Abraham. Měl zastánce v tom, že Bůh se zastal jeho ženy, zastal se i jeho, že přímo promluvil k vládci, aby neudělal něco, což by byl průšvih. A takže Abraham, také čteme, že měl velkou autoritu. Podívejme se na to. Abraham se modlil Bohu, to je v 17. verši téhleté 20. kapitoly knihy Genesis, a tam je: Abraham se modlil Bohu a Bůh uzdravil Abimeleka, jeho ženu i jeho otrokyně, a mohli mít děti. A Hospodin totiž zcela uzavřel každé lůžko v Abimelekově domě kvůli Abrahamově ženě Sáře. Bůh potvrdil jeho modlitbu a na jeho modlitbu uzdravil všechny. Wow, to je jako síla. Uzdravil tam všechny poté, co se Abraham modlil. Abraham také získal 1000 šekelů stříbra, což není málo. Opravdu to byly velké peníze. Až jako v tom vidíme takovou určitou omluvu toho krále. On to sám říká, jako určité zadosti učinění, co jsem to udělal, protože Bůh němu promluvil, tak on potom takhle jednal. Jednal až jakoby, až přehnaně jakoby kladně, bychom mohli říct. Protože 1000 šekelů, abyste se to uvědomili, šekel byly 4 denáry. Denár byla denní mzda. Samozřejmě tenhle ten údaj, to, co vám teď říkám, je z období nového zákona, což je později, takže v té době, v téhle z té době Abrahama mohl mít o něco nižší hodnotu, ale ne zase nějakou rozdílně nižší hodnotu. Ale pokud vezmeme současnou denní mzdu, tak je to 900 korun přibližně na den, krát 4, protože to jsou to 4 denáry, krát 1000, protože dostal 1000 šekelů, takže z toho máme 3,6 milionů korun. A to je neuvěřitelná částka. Si to představte, že by vám někdo dal 3,6 milionů. To je, i kdyby to mělo nižší hodnotu, tak dobře, i kdyby to mělo jenom 3 miliony, to byla ta hodnota. Ale i tak je to obrovská hodnota. Dostali brav, skot, otroky, otrokyni. Bůh mu zjednal přízeň. Mohl se usadit, kde chtěl. A i my můžeme uplatňovat autoritu, kterou nám Bůh dal. Kvůli nám může Bůh měnit i okolnosti, v kterých jsme. A v tom je nám Abraham velkým příkladem. A jakou máme my autoritu? To je důležité si říct. Ta naše autorita je třeba popsána v 28. kapitole 18. verš, to je takové to velké poslání. A on říká, když těsně předtím, než byl vzat do nebe Ježíš, tak říká svým učedníkům: byla mi dána veškerá pravomoc na zemi, na nebi a na zemi. Jděte tedy, čiňte učedníky ze všech národů, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, učte zachovat všechno, co jsem vám přikázal, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Takže, co tady říká pro nás? Abychom získávali lidi pro Krista, činili učedníky, nejenom aby jsme získávali, ale aby jsme s ním dělali učedníky ne naše, ale Ježíše. Aby jsme naučili chodit za Ježíšem. Aby jsme je křtili, aby jsme je učili zachovávat všechno, co Ježíš přikázal. To je velký rozsah. A když toto budeme uplatňovat, když tenhle ten program budeme naplňovat, tak pak děláme to, co Bůh po nás chce. A když děláme to, co Bůh po nás chce, pak můžeme počítat i s jeho pomocí, s jeho mocí, s jeho autoritou. Takže Bůh nám dává zmocnění pro ten úkol. Ne pro naše plány, ale pro ten boží plán. Abraham dělal, co mu Bůh říká. A proto mohl uplatňovat tu jeho autoritu. A stejně tak, když to budeme dělat my, můžeme počítat s jeho pomocí, s tou jeho podporou, jeho mocí, kterou nám chce dát. Takže když budeme plnit jeho program, tak potřebujeme být poddáni tomu jeho panování. Nejde o nás, nejde o naše nějaké nápady, naše nějaké plány, ale to, co chce Bůh, musíme být v tom podřízení. On dává autoritu, abychom dokončili to, co on začal. Abychom šli jako on. V Janově evangeliu, v té 14. kapitole, to už jsme trochu předtím zmiňovali, říká: amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mě, i on bude činit skutky, které činím já, a bude ještě větší činit skutky než tyto, neboť já jdu k Otci. A oč byste požádali v mé jménu, to učiním, aby byl oslaven Otec v Synu. Požádáte-li mne o něco v mé jménu, já to učiním. Vidíme, tady prostě, že říká, že budeme činit větší skutky než on. Větší co do počtu, tady větší, to už se myslím si, že už asi mnohokrát naplnilo, protože celkově křesťané vykonali mnohem víc těch skutků, než vykonal Ježíš, než jdou jeho šlépy jich, protože obecně je nás prostě víc a tím pádem jsme nahromadili daleko víc těch skutků. Nicméně, nejenom toto, ale teď myslím, ta druhá možnost, co je to větší, a to je větší co do hodnoty, co do rozsahu, co to znamená, víme, jaké skutky dělal, že křísil mrtvé, že Ježíš chodil po vodě, že uzdravil třeba, někde šel a uzdravil tam všechny nemocné. A tohle je něco, co Bůh plánuje i pro nás. A na nás není zkoumat to, jestli to děláme nebo neděláme, nebo jak to, jestli děláme větší skutky než on, nebo porovnáváme, nebo a tak dále, ale to hlavní, co máme dělat, že potřebujeme dělat to, co nám on říká. A když budeme dělat to, co on nám říká, a budeme naplňovat to, co po nás chce, pak budeme jeho učedníci, pak budeme naplňovat ten jeho program a pak můžeme počítat s tím, že nás povede jako ty učedníky, který o nich čteme ve skutcích. Dostaneme to zmocnění do toho, co nám on po nás chce. Dostaneme jakoby to pomazání, to zmocnění k tomu úkolu. Jako bychom dostali tu plnou moc. Plnou moc, když třeba děláme nějaké projekty, tak potřebujeme od investora plnou moc zastupování. To znamená, že víme, že v jeho jménu můžeme něco dělat, jeho jménem, ne všechno, samozřejmě ne převádět nemovitosti na svoje jméno, ne jako převádět peníze z jeho účtu, ale že můžeme pro něj něco vykonat, nějakou práci, ale jenom za určitý čas, za určitou mzdu a prostě, když je to hotové, tak tím pádem ta plná moc skončí. A tohle je podobné. Ježíš nám dává zmocnění pro ten úkol, který tady máme na zemi. A ten máme naplnit. Ten máš naplnit. To je tvůj úkol tady na zemi. A v Markovi v 16. kapitole je taky řečeno zase to ještě jinými slovy to poslání, které jsme četli i v tom jiném evangeliu, tak tady taky, a tam je: jděte do celého světa, vyhlašte evangelium všem stvoření, a kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou provázet ty, kteří uvěří. Mé jméno budou vyhánět démony, budou mluvit jinými jazyky, budou brát hady do rukou, vypíjí něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. Proč je církev tak bezmocná? Proč nevidíme projevy moci? Nejspíš proto, že aspoň mně se to tak zdá, a to není soud církve, to je spíš konstatování a je mi to líto, ale zdá se mi to tak, že to na mě působí tak, že vlastně církev totiž nedělá to, co Bůh po ní žádá. My se musíme podřídit tomu, co on chce. A pak můžeme s jeho pravomocí počítat. Pokud pravomoc, kterou nám Bůh svěřil k zvěstování, křtění a vyučování, používáme k něčemu jinému, tak pak je to vlastně jakoby zneužití pravomoci. Známe i u nás zneužití pravomoci veřejného činitele, to znamená jednoduše to, že když je nějaký úředník, nebo ministr, nebo předseda vlády, nebo kdokoliv postavený v nějakém úřadě, tak vlastně, nebo starosta, primátor, kdokoliv, tak když vlastně využije toho postavení, které má, k tomu, aby se sám obohatil, nebo aby získal vliv, který by jinak nezískal, nebo jo, nějakou výhodu pro sebe, a ne, že pracuje tak, že má sloužit těm druhým. A to je stejné i v tom duchovním. Když my budeme chtít, aby nám bylo dobře, jenom pro nás, jenom pro ty vlastní zájem, tak vlastně nenaplňujeme to, co Bůh pro nás má. Bůh chce, aby všichni poznali pravdu, aby došli spásy, aby mohli poznat Ježíše. A chce si nás k tomu použít. Různými cestami, jako jsme každý různý, ale chce si nás používat. A když se nenecháme použít, tak vlastně je Bůh vlastně omezen. Je omezen, protože on říká, že nechce nic dělat bez toho, aniž by to nedělala jeho církev. Že on chce pracovat skrze nás. On by to sám mohl udělat. Ale on se jakoby umenčil v tom, že chce pracovat skrze svůj církev. Ale církev nějak se mně zdá, že není ochotná slyšet jeho hlas. Možná, že ani já nejsem slyšet, nejsem ochoten dobře slyšet jeho hlas. Ale nejde o to jenom ho slyšet, ale i naplňovat. Jít tou cestou, kterou on určil. A to je to, co když děláme, když jdeme a pokračujeme po té cestě, naplňujeme to, co nám on říká, pak máme, můžeme mít i tu jistotu toho zmocnění. Všimněme si také, když se vrátíme ještě zpátky k tomu příběhu o Abrahamovi, jak byl u toho Abimeleka, u toho pelištejského vládce, všimněte si, co říká ten pohanský vládce, ten pelištejský vládce, říká, čím jsem se proti tobě prohřešil, že jsi na mne a na mé království uvedl tak veliký hřích. Tak veliký hřích. To znamená, že oni tehdy považovali to, že kdyby on s ní spál, s tou Sárou, tenhle ten král, že by to byl veliký hřích. A to říká, prosím, člověk, který nebyl jakoby v té linii těch praotců. To byl někdo úplně, který žil absolutně jiném prostředí, ale přesto to manželství bylo ve veliké úctě. Sám král, který vlastně neuznával toho izraelského krále, jasně říká, kdybych spal s tvou ženou, byl by to veliký hřích a Bůh by nás za to trestal. Bylo by to vážné porušení určitých norem chování. V té době také šlo o dědická práva, protože oni tehdy neměli nějaké testy DNA, takže on, kdyby to udělal, tak pak a narodilo by se pak nějaké to dítě, jak by se nevědělo, čí je. Kdo má ty dědická práva, čí je to potomek? Je to potomek Abimeleka nebo Abrahama, jo? Takže i z tohohle pohledu to bylo důležité. A dneska už to nepřijde nikomu divné. Dneska není problém spát s danou ženou, kdokoliv. A vlastně bere se to jako něco normálního. Už to nikoho až tak moc jako nepřekvapuje, nikoho to nebere. Nikdo to nebere jako něco moc špatného a rozhodně ne jako naléhavého. Tady ten král, tam byla vidět ta naléhavost. On vlastně najednou časně z rána stál a byl z toho úplně vyplašený, ty jeho služebníci byli vyplašený, vyděšený. Z toho, to je něco, to je hruza. Jsme takhle vyděšený z toho, když něco takového se děje ve společnosti. Já myslím, že ne. Tak jo, normální, ne? To není normální. Podle Bible něco takového není normální. Přísloví v 6. kapitole, 27. verš, říká, což pak si může někdo zhrnout oheň do klína a nespálit si oděv? Zdali pak může někdo chodit po řežovém uhlí a nespálit si nohy? Tak je tomu s tím, kdo vchází k ženě svého bližního. Kdokoliv se jí dotkne, nezůstane bez trestu. Že vlastně tam je jasně vidět, že tady není určeno jaký trest, ale že je to něco, co si nese své nedobré ovoce. Že to, my to ovoce vidíme, vidíme rozbité rodiny, vidíme důsledky nevěry, rozvody, důsledky toho, těch rozbitých rodin. A takže ty Češi, kteří jsme na to pyšní, že jako ten český národ, že jsme ateistický národ a že vlastně si děláme, co chceme. Že máme tu svobodu a děláme všelijaké věci, ale víme, kam to nás to zavádí. Do toho, že jsme otroky hříchu, že jsme otroky těch svých špatných vlastností, které máme a rozbíjí to rodiny. Když to, kdyby jsme byli poddaní Božímu slovu, tak vlastně by to vedlo k dobrému. Rodiny by skvétaly. Samozřejmě jsou i křesťanské rodiny, kde třeba jsou problémy. Ale obecně, kdyby bylo manželství v úctě, tak by mnoho starostí odpadlo. Mnoho starostí v naší společnosti by odpadlo. Židům 13. kapitola 4. verš, tam je manželství, ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. A takže ve vážnosti má být. Písmo říká, Bible říká, ve vážnosti. Něco opravdu hodně důležitého. Považuje manželství za něco hodně důležitého. Kéž bychom se k tomuhle z tomu modelu toho, aby manželství bylo v úctě, vrátili. Když to říká pohanský král, proč bychom to neměli říkat my? Proč bychom to neměli takto jednat? Všimněme si také, že Bůh chránil Sáru. Od 12. kapitoly Genesis jim Abrahamovi i Sáře vlastně k ním mluví. A mluví k ním, že prostě dostanou syna. Třeba Genesis 12.2. Učiním tě velikým národem. Genesis 13.16. Tvého potomstva bude jako prachu země. Genesis 15.5. Tvého potomstva bude jako hvězd na nebi. Genesis 17.2. Převelice tě rozmnožím. Genesis 18.14. Sára bude mít syna. A takže furt tě utvrzoval v tom, Bůh, i Sáru, i Abrahama, budete mít děti, budete mít spolu, přímo říká Izáka i naposled, vlastně v té 18. kapitole, budete mít syna, budete mít Izáka. A těsně předtím, než se tohle má naplnit, jsou tady najednou komplikace. Protože kdyby opravdu ten král Abimelech spal s tou Sárou, mohl si ji vzít za ženu, tak by se to jakoby přerušilo. A možná, že ďábel se snažil překazit to, co Bůh zaslíbil. Překazit to, co jim Bůh řekl, že se to naplní. A Bůh v tom viděl ten problém a promluvil přímo k tomu vládci. A to nám ukazuje taky na jednu důležitou věc. Že pokud nám něco Bůh zaslibuje, pak nás taky ochrání a dovede nás do toho, aby se to stalo. Dovede to, dotáhne to do konce. Je mnoho lidí, co něco říká, ale nedotáhne to do konce. Ale Bůh není takový. On když něco řekne, tak na to si jeho slovo se můžeme spolehnout. To platí, on to dotáhne až do konce. Filipským 1.6 tam říká, jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede až do dne Ježíše Krista. Takže on to dotáhne do konce. Dotáhne to do konce. A když jakoby jdeme a zakolísáme, jako je to na tom obrázku, jdeme třeba po tom jenom provaze a už to vypadá, že vlastně bychom mohli spadnout, tak Bůh jako nás ještě podrží. Podrží nás na tom laně, na kterém stojíme, nebo na něčem, na tou propastí, kde můžeme být. A podrží nás, posune nás ještě dál, aby se to mohlo naplnit. A už jsme skoro na konci, a teď ještě to, co tam říká vlastně ten Abraham. Nejprve Bůh říká přímo tam Abimelekovi. Abraham se za tebe bude modlit, aby si byl uzdraven. Je zvláštní také to, že ten Bůh ji mohl uzdravit přímo. Proč je uzdravil přes toho Abrahama? Proč jakoby tam dělá toho prostředníka nějakého? A to je zajímavé. Vždyť Bůh to mohl to udělat přímo. Vždyť ten Abimelech se k němu mohl modlit a mohl mu říct, tak Bože, tak nás uzdrav. A bylo by to. Ale on tady vlastně si používá Abrahama. Abraham se přimlouval za vládce, předtím se také modlil za Sodomu. A Bůh hledá ty, kdo se modlí za druhé. Ne ty, kteří soudí druhé, ale ty, kteří se přimlouvají za druhé. A když se modlíme, tak si také můžeme být jistí, že to má výsledky. A možná si řekneš, tvou mě učitelé, tak se za ně přimlouvej, žehnej jim. Nebo tě štve šéf, spolupracovníci, přimlouvej se za ně, žehnej jim. Štvrtě tvoje vlastní rodina, tak se přimlouvej, žehnej jim. A ono totiž, když se modlíme, když se přimlouváme, tak to dělá něco s naším srdcem. Protože co to znamená přimlouva? Znamená to, že přejeme druhému dobro. že přejeme, že mu žehnáme proto, aby se mu dařilo. A možná, že ty si říkáš, ale já nechci tohleto, já nechci, aby se mu dařilo. Víte, jak tyhle ty lidi mě ublížili. Já se za ně mám modlit, já jim mám žehnat. Ale když tohle uděláme, když se rozhodneme proto, že to začneme tohle dělat, nás samotný to může osvobodit. Jsme svobodní a vlastně i náš vztah směrem k ním se může měnit. A je to taky mění, protože Bůh s nima může víc jednat. Může k ním víc mluvit. A stejně tak i Ježíš je řečeno, že on se nás modlí. Že je náš přímluvce. Že se přimlouvá před Boží tváří. A my máme takhle stejně jednat. Máme se modlit. Podobně jako Abraham, jako Ježíš za nás, tak se máme přimlouvat za druhé lidi. Ježíš se za nás přimlouval, už když jsme byli ještě v hříchu, jsme dělali všelijaký věci, byli jsme proti němu, ale přesto se za nás přimlouval. A přimlouva je tedy mluvit ve prospěch někoho druhého. Teď tady nejde o mě v té přimluvě, ale jde o ty druhé. A někdy ani nevíme, jak se přimlouvat. Nerozumíme, jak bychom se měli modlit, ale Duch Svatý nám v tom pomáhá. To je v Římanům 8. kapitole 26-27, tak tam je, vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale Duch sám se za nás přimlouvá, nevyslovitelným lkáním. Takže Duch Svatý v nás jako nám nějak ukáže, zjeví, pomůže s tím, jak se přimlouvat za ty druhé. A takže jsme na konci. A teď ještě otázky, o kterých jako vždycky takové ty šťouravé otázky, doufám, že už vás tím příliš neotravuju, že už toho doufám nejste z toho zničený, už doufám. Protože někdy jsou to takové šťouravé otázky, já vím. Máme s něčím opakovaně problém jako Abraham? Věříme, že Bůh může naklonit srdce těch, co nám vládnou, k dobrým věcem? Můžeme uvést nějaký příklad, kdy se nás Bůh zastal, kdy změnil okolnosti lidi? Používáme autoritu, kterou nám Bůh svěřil? Modlíme se za naše příbuzné, za naše přátelé? Tak, takže to je pro dnešní všechno. A teď pojďme o tom mluvit, o těch otázkách nebo o čemkoliv jiným.